Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković. U ovom izdanju novinarenja, u kojem, kao i pre, listamo svetsku, regionalnu i domaću štampu, krećemo od popuštanja zategnutosti u Egiptu i novog zaoštravanja na liniji Amerika-Rusija. Britanski BBC u ponoćnim vestima je javio da se egipatski predsjednik Mohamed Morsi obratio naciji putem televizije i pozvao opoziciju na dijalog za razrešenje političke krize u zemlji. Dijalog je inače jedan od zahteva Fronta nacionalnog spasa, to jest udružene egipatske opozicije. Neredi u Egiptu su počeli pošto je Morsi krajem novembra doneo dekret i sam sebi dao prevelika ovlašćenja. Izveštač Euronews javlja da ulice Kaira izgledaju mirno, ali napetost visi u vazduhu. Reporter televizijske mreže CNN upozorava da, uprkos tome što je Morsi pružio ruku opoziciji, još uvijek ništa nije rešeno jer egipatski predsjednik nije povukao svoj kontroverzni dekret, niti je odložio referendum za ustav, što su dva najvažnija zahteva opozicije. U nacrtu ustava su zadržani principi islamskog šerijata kao glavnog izvora zakona. To je, kako primećuje New York Times, sadržao i ustav njegovog prethodnika, zbačenog predsjednika Hosnija Mubaraka, ali mnogi Egipćani tvrde da bi to sada moglo da dovede do preteranih ograničavanja prava i da otvori put ka vladavini islamskih sveštenika. Rusija i Amerika će uskoro izgleda početi da ratuju spiskovima. Washington već dugo preti Rusiji da će zbog kršenja ljudskih prava napraviti spiskove ruskih funkcionera koji neće moći da kroče u Sjedinjene Američke Države i da će im biti blokirani računi ukoliko ih imaju u američkim bankama. Naravno, nije se dugo čekao odgovor Moskve. Kasno sinoć ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov saopštio je da će Rusija zabraniti ulazak svim Amerikancima koji su umešani u kršenje ljudskih prava, izveštava novinska agencija RIA Novosti u izdanju na engleskom jeziku. Lavrov je to rekao u razgovoru sa američkim državnim sekretarom Hillary Clinton u Dublinu na marginama samita Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Ruski list Komersant iz svojih izvora saznaje da će se zabrana ulaska u Rusiju odnositi na sve koji su kršili ljudska prava ruskih državljana u Americi, od sudija koji su donosili pristrasne odluke za zlostavljanje usvojene dece iz Rusije, preko osoba umešanih u mutne ekonomske poslove sa Rusijom, sve do operativaca CIA i američkih zvaničnika koji su imali bilo kakve veze sa nasiljem u zalivu, u zatvoru Guantanamo. Eto, hladni rat kao da nikada nije ni završen. U Italiji svečanim večernjim bogosluženjem kardinala i milanskog nadbiskupa Anđela Skole sinoć je počelo obeležavanje 1700. godišnjice Milanskog edikta. Dokumentom pod tim nazivom hrišćanstvo je 313. godine priznato kao državna religija i izjednačeno sa drugim veroispovestima u tadašnjem Rimskom carstvu. Kako saznaje Beogradski dnevnik danas, povodom godišnjice Milanskog edikta, planirane su mnoge manifestacije naredne godine u Rimu, Jerusalimu, Istanbulu, Triru i našem Nišu. Ti gradovi su povezani sa životom imperatora Konstantina, koji je i doneo Milanski edikt. Podsjećamo da je imperator Konstantin rođen u Nišu. A sada idemo u Rim i našeg dopisnika Marinelu Ražnatović pitam kako su italijanski mediji izvestili o početku obeležavanja godišnjice Milanskog edikta. Svega toga, dobar dan Marinela.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju. Evo, i možda će to biti iznenađenje pre svega za naše slušalce, a i za novinare, a to je da u italijanskim medijima danas gotovo nema ništa kada je reč o Milanskom ediktu ili kako ga Italijani zovu pre svega edikt tolerancije. Naime, kardinal, odnosno arhiveskova Milana, Anđelo Skola, u, kao što si rekao, tradicionalnom obraćanju gradu povodom dana zaštitnika Milana, svetog Ambrozija, koji je danas, 7. decembra, govorio istina vrlo kratko o Milanskom ediktu, odnosno ediktu tolerancije, pre svega apostrofirajući ga, imajući u vidu izuzetno tešku situaciju u kojoj se nalazi kako ceo zapadni svet, tako Italija, odnosno možda pre svega Italija. Naime, italijanske novine, a kao što sam rekla i kardinal Anđelo Skola, upozorili su da se Italija nalazi u veoma teškoj situaciji kada je reč o ekonomskoj, ali čini se sve više i u veoma neprijatnoj političkoj situaciji. Naime, čak se smatra da je danas D-Day za italijansku politiku, zato jer je sinoć zvanično bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi najavio da se vraća u politiku i da će biti jedan od kandidata na sljedećim izborima za premijera. Naravno, odmah je nastala bukvalno panika i haos, čak je i jedan od današnjih dnevnika na naslovnoj strani velikim slovima napisao povratak Berlusconija, odmah haos. Drugim rečima, juče je Narod Sloboda, odnosno dakle partija Silvia Berlusconija i njihovi članovi u parlamentu odbili su da daju poverenje vladi Maria Montija povodom novog zakona o razvoju, što znači da trenutno premijer Mario Monti nema većinu u parlamentu i zbog toga će jutros u 10 časova i 30 minuta sekretar partije Sloboda Angelo Alfano, koji je inače lično Silvia Berlusconija bio označen kao njegov nasljednik, otići kod predsjednika države Giorgio Napolitana da mu referiše zašto je takav stav članova Naroda Slobode u parlamentu i pretpostavlja se da će insistirati da se što pre ide na izbore koji bi inače redovni parlamentarni izbori Italije trebalo da se održe negde na proleće, odnosno pretpostavlja se početkom maja. Predsjednik Giorgio Napolitano je ekstrem protiv vanrednih izbora i prema zakonu i tehničkim mogućnostima pretpostavlja se da će se naći neko kompromisno rješenje, dakle da će verovatno doći pre izbora nekih 6-8 sedmica, dakle pretpostavlja se da će Italija ići na parlamentarne izbore oko 10. marta.
Marinela, naravno, ko će biti glavni konkurent Berlusconiju, pošto je već izvesno da će se on kandidovati, da li sadašnji premijer Mario Monti ili lider demokratske partije koja je zajedno sa Berlusconijevom partijom Narod Slobode, dve najjače partije u Italiji, dakle Pierluigi Bersani, koji je ovog minulog vikenda na unutar partijskim izborima pobedio harizmatičnog Matea Rencija?
Pa postoje dve opcije. opcije. Prema jednoj opciji, ajde tako da kažemo demokratskoj, ono krajnje otvorenoj demokratskoj, ja sam upravo gledala najnovije jutrošnje sondiranje javnog mnjenja, pobedila bi Demokratska partija sa 38% glasova, nažalost, sa, kao što si rekao, Pierluigi Bersanijem, kandidatom Demokratske partije za premijera. Međutim, da je pobedio Matteo Renzi, mlađi predstavnik, tako da kažemo, Demokratske partije, koji je potpuno uzdrmao Demokratsku partiju, Demokratska partija bi čak dobila 45% i prema aktuelnom važećem zakonu, koji, poslušajte, se zove Porcellum na italijanskom, što znači svinjarski zakon. I to, taj nadimak mu je čak dao čovjek, predstavnik Lige Severa, koji ga je, tako da kažemo, napisao, odnosno predložio. A to znači da po tom zakonu ko dobije najviše glasova, znači ne mora preko 50, nego 35, 30, 40% i tako dalje, automatski dobija 50 i kao da je dobio 55% glasova, odnosno da bi mogla, a to je zato da bi mogla se stvori, tako da kažemo, čvrsta većina i da bi mogla da se vlada, jer kao što znamo, do prije nekoliko godina Italija je bila poznata zemlja po tome kako lagano padaju vlade i sa najvećim brojem vlada od posle Drugog svjetskog rata. Dakle, pobedila bi, ukoliko bi se demokratski najonako otvorenije išlo na izbore, pobedila bi verovatno Demokratska partija i sa aktualnim izbornim zakonom imala bi većinu, naravno išla bi u koaliciju sa još jednom ili dve partije. Međutim, ovdje analitičari već ukazuju, čak je juče bilo to krajnje transparentno, da će se ići na izbore i da će verovatno Demokratska partija možda imati najveći broj glasova. Međutim, u koaliciji Umerenog centra, što znači ostatka demohrišćana na čelu sa Pier Ferdinandom Kanzinijem, zatim određenim pokretom Luke Montezemolom, aktualnim direktorom Ferrarija, i sa Marijem Montijem, kako je rečeno, bankarski oligarsi Evrope i sveta uspeli bi da zapravo ponovo ustoliče Marija Montija, koji im krajnje odgovara za budućeg također premijera Italije. Naime, Mario Monti najviše odgovara na razvijenim zemljama, kažem posebno međunarodnim financijskim institucijama.
A naročito njegovom zemljaku Mariju Dragiju, koji je guverner Centralne Evropske banke.
Jeste, zato jer daje određenu sigurnost, zna se da će sprovoditi krajnje rigidne mere i da će Italija dalje nastaviti putem štednje, što izuzetno plaćaju građani, zato jer je inflacija visoka. Evo, najnoviji podatak također, smatra se da sada u očini božićnih i novogodišnjih praznika kupovina poklona je čak manja za 30 do 40%.
U svakom slučaju, Italiji sledi vruće, možda čak i vrela politička zima, bez obzira što meteorolozi kažu da će biti jednako hladno kao i prošle godine. Hvala lepo, bila je ovo Marinela Ražnatović iz Rima, a mi sada idemo na kratak pregled tema kojima se bave mediji u našem regionu. Radiotelevizija Republike Srpske javlja da je kasno sinoć u oba doma Skupštine Bosne i Hercegovine usvojen budžet BiH za narednu godinu. Budžet iznosi 1.700.000.000 konvertibilnih maraka, što je oko 850 miliona evra. Zagrebački večernji list saznaje da će u buduće televizijsku pretplatu u Hrvatskoj naplaćivati poreski organi. Visina pretplate će zavisiti od visine primanja ili penzije i bit će obuhvaćeni svi koji borave u Hrvatskoj, bez obzira da li imaju ili nemaju televizijski aparat. Ljubljansko Delo piše da je za 23. januar u Sloveniji zakazan opšti štrajk svih zaposlenih u javnom sektoru. Sindikati ovim štrajkom nameravaju da spreče najavljena otpuštanja u javnom sektoru u Sloveniji u idućoj godini. Skopska Nova Makedonija saznaje da će od 1. januara rukovodioci zdravstvenih ustanova i medicinske sestre biti nagrađivani prema radu. Plata će moći moći da im se uveća ili smanji do 20%. Za administraciju i lekare u domovima zdravlja plate će ostati fiksne. Podgoričke vijesti pišu da zakon o bezbednosti u saobraćaju, koji stupa na snagu početkom naredne godine, reguliše i prevoz tramvajem, što ne bi bilo ništa neobično da u Crnoj Gori postoji makar jedan jedini tramvaj ili barem tramvajska pruga. Autori zakona kažu da treba regulisati i ono čega nema, ali će se možda jednog dana ostvariti. A opozicioni poslanici sarkastično predlažu da u tom slučaju crnogorski saobraćajni zakon treba da reguliše i letove na mjesec.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sve današnje ovdašnje novine u naslovima na prvoj strani ističu noćašnji sinoćni sastanak državnog vrha sa predstavnicima četiri opštine sa severa Kosmeta u predsjedništvu Srbije i tako politika sa krupnim naslovom Platforma o Kosovu i Metohiji 17. decembra piše da zapravo prenosi izjavu predsjednika Skupštine Srbije Nebojše Stefanovića da će nacrt dugoočekivane platforme za rešavanje problema Kosmeta biti predstavljen 17. decembra šefovima poslaničkih grupa. Danas kaže da je memorandum Srpske pravoslavne crkve o Kosovu javno predstavljen još 2003. godine i crkva negira postojanje tajnog dokumenta sinoda o Kosovu i Metohiji. Večernje novosti, državni vrh Srbije i lideri Srba sa severa Kosova postigli dogovor i krupan naslov Reč države miri sever. Blic, crkva udara na Dačića i Vučića. Blic time objašnjava sukob, navodni ili pravi, sinoda Srpske pravoslavne crkve i vlade Srbije. Jedino se kurir bavi nečim drugim što nije severno Kosovo. Kurir otkriva da je i sin Miškovića pred inspektorima pod naslovom Policija saslušava Marka Miškovića. Naslednik Delte morat će da objasni svoje veze sa Darkom Šarićem i Milom Đuraškovićem, piše Kurir. A u studiju je moja koleginica Branislava Manojlović, muzički urednik. Brano, šta je novo u svetu muzike? Dobro jutro i dobar dan.
Da mi krenemo od naše kuće, mislim da je lepo da se čuje šta radimo. Radijski prenosi u sezoni 2012-2013. iz Metropolitena počinju sutra u subotu na drugom i trećem programu Radio Beograda novom postavkom Verdijevog bala pod maskama. Tako da ljubitelji klasične muzike mogu u tome da uživaju kao i svi iz celog sveta. Znači mi smo se tu uključili, to piše Blic. Zatim imam, kratko ćemo, nemamo puno vremena, u večernjim novostima, ovako privuklo mi pažnju, odustaju zbog krize. To je Eurosong, znači takmičenje evrovizijsko, kojeg smo mi bili jedne godine isto tako domaćini, pa su do sad već odustali Portugal, Poljska i Kipar, a evo sada i Grčka, sasvim nam je jasno.
A
i mi bi mogli da razmislimo i o učešću, kamoli, ne daj Bože da pobedimo, pa da još moramo i da organizujemo.
I podnesemo trošku.
Da, a najveći događaj u Beogradu, a i šire, to je Svetlana Zaharova, velika baletska umetnica o Žizeli, sutra u Sava centru zajedno sa Rusanom Skvorcevim, prvakom Boljšeg teatra.
Lepe vesti iz sveta muzike i kulture. Hvala lepo, bila to Branislava Manojlović. Za par minuta su vesti u 10. Naredna emisija Novinarenje u ponedeljak u 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.